better bargain in my shit, bro.
Komið sæl og verið velkominn í skoðanabræður, kæra áhörundur og hlustundur.
Verið velkominn, kæra bræðarlag. Enn og aftur gaman að vera með ykkur, það 14. mars, klukkan 10:13, það fallegi morgun, við erum hætt að klæðast úlpum, þetta allt orðið svo auðvelt.
Það þarna, það eru ákveðna aðeinslega sem velja í hverju viku og í hverju mánuði að skrá sig á spjöld sögunar og...
Yep.
Spjöld sögunar eru meiriháttar og það Íslands saga verður rituð og þetta hérna tímabil í einhverju skilningi hlýtur að skipta máli eins og öll önnur tímabil þóttu sjáum það ekki núna og þá kannski ekki mikilvægt að hafa verið hluti af grasrótar hreyfingu jaðarsetra
nákvæmlega
sem rísu upp og náðu réttindum eða sem náðu að berjast fyrir réttindum á þessum erfiðu tímum
og sögðu einfaldlega bara no er no og brutu niður feðraveldið
já og brutu niður þessi glerþök sem eru allstaðar sprengduðu upp
já, gjössamlega splundruðu þeim og þessir eru... hugröku einstaklingar
það eru
flekklaus í orði
Biblían orðskviðirnir 6 kafli 9 til 11 við lásum upp við höfum haldu áfram að lesa bæki titlana og ég ætla að fara að fletta í Biblíunni
já, það er einungis ein rafmynt sem er ómiðstýrð óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin, það verða aldrei til fleiri.
Allt áfram.
Síðan það Margeir Steinar Ingólfsson og heimsendir eina íslenska hlaðvarpið í Japan. Gervigreindin, staðreindin, þerapían, framtíðin og Viggo Stefánsson.
Og þannig að víki aftur að orðskvöðunum og biblíunni, þá vísað þar til sjötta maður sjá, hvað stendur? Þetta stendur sér sjötti kafli og níundull að þetta vers ef ég ekki villusar í biblíuflæðunum. Hversu lengi ætlað þú letingi að hvílast? Hvenar ætlað þú að rísa af svefni, sofa ögn enn, blunda ögn enn, leggja saman hendurnar ögn enn til að hvílast? Þá kemur fátæktin yfir þig eins og ræningi og skorturinn eins og vopnaði maður. Þetta eru mikilvæg orðin inn í sko þennan mikilvæg daga því að við erum að tala 15. mars þessi dagur er til forna í Rómaveldi var þetta dagur þar sem að menn gerðu upp skuldir sína 15. mars Ídus Martí og þetta er dagurinn sem César var myrtur á þann þessi ári 44 fyrir Krist
hvíl í friði
og þá komu menn aðan með öldungadeildinni og stungan meðal þeirra var Brutus og þá sagði hann þessi frægu orð et tu Brute, þú líka Brutus sem Shakespeare mun hafa lagt honum samt í munn sko, hann sagði þetta ekki en já, ég minnist þess að því að Drake tala nú hann þarna that's how to, hana, hvað er demon and jealousy guys, eitthvað svoleiðis
já, that's how Jesus died, that's how Caesar dies, I bet they were decent guys, I swear they remind me of me sometimes.
Þú veist, Jesú og César, Drake er náttúrulega með hóvar einstaklingur.
Já, og þið er skemmtileg vitnum þannig að vitna í Nietzsche, þannig að sem að Nietzsche talar að næsti leiðtogi verði hinn rómverski César með hjarta Krists.
Já.
Og mér finnst það fín lýsing á dreg
Já, en þetta minnir okkur á að þeir sem segja sannleikan og þeir sem hafa áhrif, þeir eru oft dretnir og
Já.
Þeir eru þarna teknar lífi
Og þeir eru oft hunsaðir
Já, eða hunsaðir
Þeir eru oft hunsaðir Já. Ég þarna var í gærkvöldi á heimildamynd Megas
Já.
Í Bíóparadís, frumsýning heimildamynd eftir Spessa, ljósmyndara í fyrsta lagi var mjög gaman að heyra Spessa tala, hefur ekki séð myndunar hans
Jú
Þetta er bara snilda myndir af alls konar dótið og hann var mjög skrítin hann kom fyrir sér orðið á mjög skingilan hátt og þá sannaðist það svo fullkomna fyrir mér af hverju þessi gaur er ljósmyndari auðvitað er hann ljósmyndari ef hann er svona
Hann kann að tjá sig með þeim hætti
Já, ef hann bara hefur þess að þörf í sér að tjá sig með þessum hætti og er búin að gera það í 70 ára
auðvitað
er það að vera skrítin en það sem að pointið mitt með þessari mynd og það sem að situr í mér í samhengi við þetta að Megas var spurður tvær stjörnur lagið sitt. Þetta var í svona viðtalið að vera að spurja út í það jæja, og hvað finnst þér þetta hjána með þetta lag? Hann segir, jú, mér finnst þetta bara fint lag og hann segir, já, en alltaf þjóðin segir að flestir eru sammála á þeirri skoðun eða flestir eru sammála því að þetta sé bara eitt besta ástarlag allra tíma, besta íslenska lag allra tíma
já.
Og þá segir Megas hvernig get ég mögulega verið stoltur af skoðun annara?
Einmitt.
Hvernig get ég verið stoltur af því?
Já.
Hvernig getur það að vaki upp stolt hjá mér? Mér finnst þetta fínt lag
já.
Og það bara gott
já.
Hvernig get ég verið stoltur af skoðun annara? Og það sýnir okkur að eina raunverulega leiðin að frelsinu er þeim þarf að vera nákvæmlega sama það góða og það vonda sem annað fólk segir.
Já, já, Emil talar oft þetta að þú mátt heldur ekki sko, eins og ætlar að venja og að taka ekki inn það neikvaða, þá máttu heldur ekki taka of mikið inn það jákvaða.
Það ekki hægt, sko, af því að það svo, af því að þannig ertu bara að lifa öðru fólki að segja þér hvað þér finnst.
Já. Þannig að Megas, er þetta góð mynd? Eða?
Þetta er góð mynd, sko. Hún er mjög falleg, gerð af ljósmyndara sem er með gott auga og þetta er skemmtilega saga og hún er, svona, hún er vel sett upp blanda af svona tónlist og bara svona sögum. Og ég veit ekkert mikið Megas, sko. Ég hef ekki hlusta á hann, sko. Tónlistin hefur ekki kallað á mig sko.
Það er ekki fagur söngur.
Nei, þú veist, það verður bara að segja þess að þetta er ekki næs músík
það er eitthvað annað það sem menn er að leita í sko.
Já, þú veist, þetta er eitthvað annað sko, en mér veist, svona, sagan hans og hans hlutverk í bara íslensku menningarlandslagi og Reykjavík vera mjög merkilegt sko.
Já.
Og líka hann sé ennþá lifandi
já,
hann er einhvers þar einn í einhver íbúð
já, þarna, nei, og ég hitt hann alveg í meilabóðinu bara fyrir nokkrum vikum sko, örgulega, já, eða mánuðum sko. Já, já. Og maður hittar hann alveg sko. Og þetta er þarna já, já, hann er bara einn af þeim stóru og þarna, ég held að það hljóti að koma tími það sem að maður kannski gæti dottið betur inn í þetta eða eitthvað já, svoleiðis, ímyndaði mér sko, því að ég
hef alveg reynt sko, ég hef alveg reynt sko, og hef reynt að hlusta á plöðunar en þetta bara er ekki það næst tónlist sko.
Nei, sundaði svo ég samt bara að lesa þetta sko, og það er alveg hægt að lesa já. Það er hægt að lesa þetta og þetta er margt mjög fagurt sko.
Já, en á sama tíma er það líka að lesa þetta, þetta eru fárónlega orð sko.
Já, en hann er svakalega fær með orð sko.
Já,
hann skrifaði líka skáldsögur sem náði ekki miklu máli held ég, en þarna, ég meina þeirra í hillinu og getur skoða hana, en hún er svona hlunga móteniskur skáldskapur sko, þannig já, þetta er svona
og síðan líka lifir hann, það er svo til svo mikið að góðsögum hann og svo mikið svona, maður veit ekki hvað er satt og hvað er ekki, skilja, eins og það var að tala með þess að heimildamynda fyrsta skipti sem einhver heyrði hann var þegar hún frétt hann væri búin að hengja sig
já,
það er endalaust að svona sögum, skilja, og líka hann kom með tælenska strákin, hérna til Íslands skilja, fótið Tælands gerði Tælands þríleik
og hvernig er tekið á lífans í þessari mynd, þú veist, er verið að fara inn í erfiðu málinu, er þetta bara
þú veist, hann fæ bara svolítið að svara fyrir sig, sko hann sagði eitt svo gott,
er hann í viðtalið hana?
Já, hann er í viðtalið, já, og alveg eldgamall 2019 sem þetta viðtalið tekið, sko hann svona talar mjög skringilega, sko og það er alveg farið í þetta allt já. Sko, en það er ekkert agenda samt, sko það er ekkert eitthvað heyrið, við ætlum að fucking ná honum eða neitt svoleið, sko, hann talaði sko að það hefur alltaf, þú veist hann er búin að vera að koma og fara, þjóðin er búin að samþykja hann og síðan hafnarum, hann segir að það er alltaf búin að vera jafn stutt fyrir mig inn og það er að fara út
já,
skur, veist, hann er alltaf bara búin að vera fram og tilbaka sko og erpur vitnar líka oft í Megas, sko erpur vitnar oft í Megas, það sem hann segir sko, bara í einhverju viðtölu sem hann fer í og nefnir hann alltaf þetta að hann gerir eins og Megas, hann bara gera sem hann vill, stundum rýma það við almenning, stundum ekki.
Já, ég meina það er vonandi það sem listamaðurinn er reynir að gera.
Já.
Hver er stóru málin að öru leiti? Hvað hefur verið
það,
í gangi? Ég meina, við erum að tala vorið, það er komið vor og menn já. Er að vingar að vakna, sannlega.
Vingarnir eru að vakna, sko.
Mér dætti í huga að því að ég sá að gott ef sko heimildin var ekki að fjalla að Valkyrju væri að vakna.
Já, wow, heimildin sjálf.
Já, þannig að þetta
er að þau ekki að þakka á
nei, maður nefnilega þau eru rugla, það vantar rugla eitthvað samhengi hjá þeim, sko, til þess að fatta hvað vakningi því,
já,
sko.
Já, nákvæmlega.
Þannig
að þau eru náttúrulega að taka bara Valkyrjurnar, það myndi aldrei svara
já, við. Já, sko. Valkyrjurnar vakna, þú veist, þannig að það sé jákvæmt. Þannig að mér dætti að yfirskrið þess að þetta getur öll vakna.
Já, já. Og, heimildin sjálf.
Já, heimildin sjálf er hérna.
Akkur sé að taka blekkjast hana, sko, blekkja hana.
Slá rík í augun á þeim. Valkyrjur vakna. Kolfinna Nikolásdóttir stopnaði gymklúb með nokkrum vinkonum sérum sem er kallað Valkyrjur vakna en einkaþjálfarinn þeirra. Ég hitti þau náttúrulega, hitti þær oft þarna, Valkyrjurnar. Guðmundur Emil, sem það er kallað Gemil, hefur að þjálfa kalla undir formerkjunum Víkingar vakna. Vinkonurnar hafa hver sína ástæðuna fyrir því að vilja annars vegar að vera sterkar og hins vegar mæti hrættina og ég held að það sé ekki mikið svona jú, ég meina Kolfinna náttúrulega, nei, jú, Rebekka Magnúsdóttir segir þetta sem er hluta af þessu, konu geta verið víkingar og kallar valkyrjur, en við erum valkyrjurnar þegar einhver okkar er ekki mætt á réttum tíma og fær svo sama símhringingu frá mér og ég segi er ég eina valkyrjan sem er vöknuð þá þurfa hinna bara að drutta sér og drífa sig Þannig að já, ég meina það, ég segi það mjög heppilegt að, þarna, að þetta vaff orð stuðli svona vel og valkyrjur sér ríka til, sko, því að svona slagur verða alltaf stuðla vel, sko.
Já, já, það verða ekki það, sko.
En já, það er bara gott að valkyrjur sér að vakna líka, sko. Já. Gemil er náttúrulega, veist, hérna sést hann, sko, þau sendu golla ljósmyndara, sko, frá heimildinu og gemil stendur það sem heldur á bekk á öxlinu á sér.
Já.
Bara geggja stöf, sko.
Já, einmitt, valkyrjurnar eru að vakna, víkingarnir eru að vakna, maður finnur fyrir því hvert sem maður fer, hvert sem maður lítur.
Öll vakna.
Æðislegt að sjá að mainstream media er að sé að sem vanalega fjallar ekki, sem myndi, maður myndi svona halda, þau myndi þakka niður í þessu, sko.
Já, og Kolfinn er einnig að tala sko, að gefa sér ótrúlega manneskja og ótrúlega kallmaður. Fyrir hann, henni er hann og kallmennska hans öfugt við eitraða kallmennsku. Heimildin er náttúrulega aðeins á þessum nótum. Hann er hrein kallmennska, hann er svo góður og hvetjandi og fullur að kærleika. Og blær bæti við að Gemil beri virðingu fyrir öllum. Það sé þetta treystunum að hann tali ekki illa nokkurn mann. Þannig að og svo segja þær hann drefa kærleiksbóðskap hreyfingu og heilsu og samfélagsmiðlum. Og já, þannig að þú veist, þetta er bara
þetta er alveg rétt,
meir og minna bara, þetta er náttúrulega sko, eins og allar greinar í heimildinni, þá er þetta í alvörunni fucking 13 blaðsjur og ef ég hefði haft tíma í vikunni, þá hefði ég lesið greinina almennilega. Við erum að fella nánar um þessa greinina þegar við erum búin að lesa hana, við erum að vinna í að lesa hana. Ég er búin að vera í lifandi helviti, síðust það, þannig að maður nefni það líka.
Já, þú er búin að vera gubba og kúka.
Já, ég er búin að vera, í mjög alvarlegri pest og öll fjölskyldan og þetta og kemur í dómino þar sem að einn færi þetta núna kannski í þrjá daga og þá byrja næsti og þá byrja næsti, þannig að allir eru í gíslingu og að því að Nadín er í fæðingarólofi Mási var veikur og svo veikist ég og svo veikist Nadín þannig að þetta er búið að vera væga sagt hörmulegt.
Og er þetta vírus sem að kemur?
Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað pest sem er búin að ganga, sko. Ég er risin upp frá döðum núna. Nadín er að rísa upp frá döðum, en þetta er ótrúlegt, sko. Og þarna, eins og Jóhann Alfreð uppistandari sagði við mig, af því að ég heyrði að hann hefði fengið þessa pest og ég var bara að leita upplýsingum um það hvernig þetta gengi yfir. Þá líst hann sem verið að flett upp skilabóðunum minna. Maður verður að kveðja alla drauma sína á meðan þetta gengur yfir.
Já,
og það er mjög mikilvæg skilabóð í þessu. Ef einhver er að glíma við veikindi, þá er þetta bara, þá er það mikilvæg. En það er ekki alltaf hægt, skilur. Ég gat ekki hvað mín að drauma, þannig að ég er operational, skilur. Ég náði að vera hér, ég náði að koma út fréttum vikuna, ég náði að koma út greinum einhvern veginn tókst þetta, sko.
Já, the show must go on.
Já.
Fólki þarf að fá fréttina sína.
Hvað myndi gerast ef ekki?
Já, essential work, maður, ég veit ekki hvað myndi gera.
Framlýnir starfsmenn.
Já, það myndi allt.
En pældi ég samt lúterska vinnu siðferðinu, gagnvart einhver sem er svona eins fáfengilegt og sko hlaðarsættir, þú veist, ég er bara skuldbindiginn líka á honum, ég er bara með siðferði.
Og það er munurinn á okkur og öllum öðrum á Íslandi sem hafa byrjað með podcast.
Já, þú veist, ég
það
bara
er bara munurinn að það kemur ekki til greina.
Nei,
að þetta sé að fara að klúðra
og ég
veit að bræðilega finnur fyrir þessu og það kann að meta þetta.
Já, og ég fekk alveg, og einmitt eða þeir eru hugsaði á ég að vera að borga þessum gaurum, við erum að mæti fokkin vinnuna þeirna líka, sko. Og ég fekk alveg í umræðum við aðila, ónefnd aðila, og fekk alveg bara, hvað, þú segðu bara á sért veikur, ég hvað það virkar ekki þannig. Og líka, út af því að ég hafði það hugafar að ég ætlaði ekki að vera veikur á fundi, þar sem ég drullaði þessu djöfus djöfisefni út, þá var ég ekki veikur á fyndi það sem ég drulla þessu djöfisefni út.
Þetta er ákvörun.
Þetta er ákvörun. Vissu leiti þá hafa menn bent á að þetta er kannski svona eina hliðin sem verður raunverulega toxic á manifestation fræðinu þegar menn er að segja að það sé ákvörun að vera veikur, en þú veist, í ákvörun tilvikum.
En það er samt í alveg ákvörun að vera veikur, sko.
Eða, þú veist, það er svona í einhverjum jaðar tilfellum, skilur.
Já, þú verður að horfa á veikindi sem bara, já, ok, wow, geggja tækifæri núna fyrir líkaminn til að losa út þetta sem hann vill losa út.
Já.
Það er það sem hann er að gera með veikindinum.
Já, en sko, öðru leiti þess bara þannig að ég ætla ekki að fara nánar út í þetta, en það að æla, þú veist, já. Ég hef ekki ælt frá 2015 og þar á undan frá, þú veist, 5 eða eitthvað, sko, ég æli ekki þetta er ekki fyrir fullan kallmanns að gera, sko systemum mitt er óstórt, sko, þetta er ómikið þetta er bara Nadine var að segja, það var að horfa á þetta, það var ógistlega
getur bara mist virðingu fyrir
já, og líka bara, þú veist, af því að maður er bara einn með guði, skilur, að æla, sko þannig að þetta er áhugavert
það að æla er örugglega svona mest vulnerable staða sem að hægt er
að maður er einn með guði, sko, maður er bara situr og getur ekki stjórnað neinu, sko, maður er búinn að missa stjórnuna, sko.
Ég ældi síðast í Marakó 2018.
Já, betur, var ég ekki með þá?
Jú, ég man, ég var að vakna á nóttinni og
já, ég man eftir þessu, við vorum mögulega saman í herbyggjum.
Já, við vorum í svona herbyggjum alveg hlið með sammeðlegu klósiti.
Já, ég man eftir þessu, ég hlustaði þessu ælu, sko.
Já, þetta var, þú veist, það er síðast getur sem ég ældi og þú veist að ég bara mun aldrei gleyma
þið.
Ég mun aldrei gleyma
þið. Já, Valkyrjan að vakna, ég meina, og þú veist, eins og segir, lofsamleg umfjöllun í heimildinni og bara áhugavert að, og það er alveg svona mega, þú veist, þarna, já, hún segir alveg Alma, sko, hún segir, það er kannski pín fyndið að það sé rosalega massa karlmaður að skipa ykkur Valkyrjum fyrir. Og þá segir Blær, það er draumurinn, og Kolfinna bæti við, hann er fremsta gæsin, þetta er oddaflug.
Já.
Og Blær bæti við að hún sé þess full meðvitað að þetta viðhorf sé óheilbrigt að hún vilji gefa frá sér alla ábyrgð í lífi, en Kolfinna segir að þetta sé tilfinning sem hún kannast vel við. Hún segir auk þess öryggi í því á þessum tímum, þar sem hún sjálf hefur verið í mikilli mótstöðu við bæði karlmennsku og kvenleika að geta dást að karlmanni sem með gjörðum sínum og orðum er eins konar táknmynd karlmennsku. Og þau gemir. Þannig að þú veist, og Kolfinna er náttúrulega augljóslega mjög klár kona.
Þú veist,
hún er löngu vöknuð, hún vaknar á undan fólki.
Hún vaknaði fyrir löngu, sko.
Hún vaknaði fyrir löngu og hún er búin að segja sannleikan, hún er búin að segja sannleikan sem fólk er ekki tilbúið að heyra í mörg ár og hún gera það í mörg ár og áratugi viðbót. Þú veist, það er bara Kolfinna Nikolásdóttir, það er hennar hlutverk í þessu samfélagi. Hún er smá eins og Megas, hún mun koma með skilaboð sem þjóðin mun taka inn, ýmist gera það eða ekki. Og hún mun samt tala sannleik og mér finnst hún, og það er kannski ekki margir sem segja, en mér finnst hún góður áttaviti mér finnst hún góður áttaviti á flokknum siðferðislegum tímum þú veist, þá getur maður reynt að taka notice af því sem hún er að gera og taka mið af því, sko.
Já, ég er alveg samanlega, ég horfði eins til hennar, sko. Þú þurfum að fara að fá hana aftur
já,
í þáttin,
það væri mjög gaman að fá kyluna, sko. Og einmitt það sem hún er að segja, sko, að því ég var alveg fundið það og einhvern tímúti fann ég það hjá Kolfinu, það sem hún segir þarna, að hún var í mótstöðu við kvenleika og mótstöðu við kallmennsku og ég fann á einhvern tímabútum á æviminni og kannski fyrra lífi og fyrir einhverjum nokkrum árum og einhvern tímann mögulega þegar við tókum viðtalið Kolfinu, ég veit ekki, helst hann ekki, að það fann ég fyrir einhverju mótspyrnu, skilu, það fann ég fyrir því að hún var eitthvað aðeins að henni fyndist hún þurfa að vera í vörn gagnvart einhverjum hlutum, skilur og þú veist, og við höfum öll átt þá tíma og við erum öll föst í svona kerfum á vissmyndu tíma, hún er greinlega frelsuð, skilur hún er meira bara að taka inn lífið, skilur, og fagna lífinu en ekki að vera í mótspyrnu við, af því að, þú veist einmitt, þú veist, eins og maður hefði séð fyrir sér heimildin, þú veist, en það er svona gott, sko, einhvern veginn að heimildin sé ekki að ná að
já, nákvæmlega
taka geimildin niður, sko.
Það er náttúrulega ótrúlega að heimildin sé ekki láta snúast þeim hvíta yfirborðsykju eða eitra að kallmenn, sko, eitthvað sem verið, sko, þannig að við fögnum því, sko, kannski ég vakningin bara það sterk að það skuli skila sér yfir á skrifstofu heimildarinnar.
Já, Steini Vaff, hins vegar, er ekki alveg að taka það?
Nei, það er næsta hjá okkur, sko.
Sjá, kallmennskan.
Hann Steini Vaff, Þorsteinn Vaff, kallmennskan. Steini Vaff. Ég ætla ekki að segja, hvað Vaffi stendur fyrir.
Heitir hann ekki Billis Vaff?
jú. Þorsteinn Vaff.
Þorsteinn Vaff Einarsson. Þorsteinn Vaff Einarsson. Ég veit ekki hvað maður finnst þetta við.
Við erum kannski að fá svona ringi vin og spura hvað maður finnst þetta fyrir.
Þorsteinn Vaff Einarsson, kynjafræðingur.
Þorsteinn Vaff.
Hann er kynjafræðingur eins og þú.
Já, hann er kynjafræðingur eins og ég. Ég tók kynjafræði 101 í háskólanum og það var alveg upplifun. Það var erfitt en samt lærdómsríkt sko, lærdómsríkt.